ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Сьогодні фракція БЮТ обіцяє продовжити блокування парламентської трибуни. Яких ще заходів на підтримку Юлії Тимошенко варто очікувати? Нафтогазу може не вистачити резервного газу.
Нафтогаз України різко збільшив підйом газу з підземних сховищ і фактично витачав замість 1,5 мільярда кубометрів 3 мільярда кубометрів газу.
Ну і про що пише свіжа українська преса?
Невже не можна було б, бодай, на тиждень відкласти суд, щоб Тимошенко підлікували? І нарешті, чому цей суд відбувається всього за 10 днів до саміту України-Євросоюз?
Та тож про це та інше у «Ранковій Свободі» відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Шевченківський райсуд Києва вдруге арештував колишнього прем'єра Юлію Тимошенко. Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 2 місяці суд обрав на виїзному засіданні напередодні ввечері. Захисник Тимошенко б'ютівець Сергій Власенко після розповів журналістам, що у мотивації, прописаній у поданні на арешт, йшлося про те, що колишній прем'єр, перебуваючи на волі, зможе впливати на перебіг процесу, тиснути на свідків, а також перешкоджати збору доказів. Власенко назвав таку мотивацію абсурдом, оскільки Тимошенко і так перебуває під арештом і заявив про намір оскаржити цю постанову суду. Президент України Віктор Янукович вніс зміни у склад Ради регіонів. Згідно з оприлюдненим указом, до Ради регіонів увійшли голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк, голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов та голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Поклушенко. Водночас зі складу Ради регіонів виведені екс-губернатори Львівської та Запорізької областей Михайло Цимбалюк і Борис Петров. Президент звільнив їх із посад 2 листопада. Влада Москви санкціонувала проведення 10 грудня 30-тисячного мітингу. Про це повідомив заступник мера Олександр Горбенко. Акція розпочнеться о 2 за московським часом. З протестувальниками узгодили й маршрут мітингу. Нині на сторінці мітингу у Фейсбук свій намір прийти у центр Москви і заявити протест проти офіційних результатів виборів у Держдуму підтвердили понад 30 тисяч осіб. На саміті Євросоюзу у Брюсселі домовилися про встановлення нового ліміту дефіциту національних бюджетів країн Єврозони. Віднині він складе 0,5% валового внутрішнього продукту. Раніше ліміт складав 3%. Посилення бюджетних норм необхідне для того, щоб попередити нову ймовірну боргову кризу у деяких країнах Єврозони. Ратифікація норм, вірогідно, обмежиться лише 17 країнами-членами Єврозони.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Продовжуємо «Ранкову Свободу». Сьогодні фракція БЮТ обіцяє продовжити блокування парламентської трибуни на знак протесту проти арешту у ще одній кримінальній справі Юлії Тимошенко. Учора ввечері суд обрав щодо неї запобіжний захід утримання під вартою у зв'язку із розслідуванням справи стосовно корпорації «Єдині енергосистеми України». Таким чином, Шевченківський райсуд Києва задовольнив подання слідчого СБУ щодо обрання щодо вже засудженого у газовій справі екс-прем'єра запобіжного заходу. І відповідне рішення суддя Андрій Труб Нікову ухвалив на виїзному засіданні, що проходило у Лук'янівському СІЗО Києва. Більше про ситуацію навколо справ Тимошенко ми поговоримо із народним депутатом від фракції БЮТ Андрієм Павловським. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Андрію.
Доброго ранку, вітаю.
Пане Андрію, от сьогодні бютівці знову обіцяють блокувати трибуну Верховної Ради. А чи плануються ще якісь заходи на підтримку Юлії Тимошенко?
Фракція «Батьківщина» буде вимагати припинити катування лідера опозиції Юлії Тимошенко, тому що те, що зараз відбувається, по-іншому, ніж знущання, намагання не тільки морально зламати Юлію Тимошенко, але і фізично її знищити не можна назвати. Тому що коли хвора людина вже понад 3 тижні не може самостійно пересуватись, прикована до ліжка, не те, щоб дати їй час якийсь підлікуватись, приїжджають і прямо в камері сидять прокурори, суддя, її за цей час проводять на протязі доби так зване судилище, людині два рази стає погано і колють знеболюючи, а вони навіть не припиняють, не переносять це знущання. Ну це відверте катування, і це робиться напередодні підписання угоди з Європейським Союзом.
Пане Андрію, одну секундочку, пане Андрію, ви мене чуєте?
Знищення європейського шляху.
Пане Андрію, ви мене чуєте? Але ж є кримінально-процесуальний кодекс України, він, як стверджують представники, він не забороняє такі дії.
Не передбачає виїзних засідань, тим більше прямо в камері. Це вони кажуть, він не забороняє, але це ж річ проведення суду, воно детально прописано в кримінально-процесуальному кодексі, виписана процедура, якою треба дотримуватись. Це буде підставою для апеляції.
Пане Андрій, от іще один момент, який стосується блоку Юлії Тимошенко, фракції цього блоку у Верховній Раді. От відбулася зміна керівництва. Новим лідером замість пана Кириленка став Андрій Кожем'якін. Що з його приходом має змінитися, на ваш погляд?
Це звуження прав наших громадян, які відбуваються в Україні, нам вказує на те, що зараз при владі злочинне кримінальне угрупування. Тому треба з ним боротись людям, які мають досвід боротьби з організованою злочинністю. А такою людиною є генерал Андрій Кожем'якін, який в СБУ в свій час очолював цей напрямок. Він знає, як розмовляти з людьми, які мають кримінальну природу, знає там кнопки, на які треба натискати, щоб вони нарешті зрозуміли, що від них хоче народ України і опозиція. Треба люди, які можуть жорстко і принципово проводити політику на захист інтересів народу, на захист політв'язнів.
Дякуємо, пане Андрію. Нагадаю, що сьогодні фракція БЮТ обіцяє продовжити блокування парламентської трибуни на знак протесту проти чергового арешту Юлії Тимошенко. І про це ми говорили у прямому ефірі із представником фракції БЮТ, а народним депутатом України Андрієм Павловським. Продовжимо ранкову свободу. Україна почала споживати газ, який був закачаний у підземні газосховища на зимовий період. У «Нафтогазі» запевняють, що споживає завчасно закачаний газ, тож підстав для хвилювань немає. Експерти ж іншої думки, вони також наголошують, що серйозна криза із платежами значно послаблює позицію України на газових переговорах щодо укладення нової угоди з Росією. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Україна удвічі збільшила відбір із підземних газових сховищ накопиченого на зимовий період газу. Це ставить під загрозу опалювальний сезон, стверджує експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук.
У листопаді починається пік споживання газу. І, власне, в листопаді традиційно «Нафтогаз України» закуповував 4 мільярди кубометрів газу. Плюс піднімали завжди підземних сховищ у листопаді 1,5 мільярда кубометрів газу в середньому. Тут ситуація така, що, наскільки відомо, «Нафтогаз України» різко збільшив підйом газу з підземних сховищ і фактично викачав замість 1,5 мільярда кубометрів 3 мільярди кубометрів газу.
Офіційно в «Нафтогазі» не стали коментувати цю інформацію. Проте в неофіційному коментарі добре поінформовані джерела у «Нафтогазі» запевнили, що підстав для хвилювання немає, адже Україна спеціально акумулювала необхідні обсяги газу на зимовий період. Натомість Юрій Корольчук зазначає, що із 20 мільярдів кубометрів закаченого в газосховище газу лише 10 належать державі. Якщо він буде використовуватися такими темпами, то його вистачить лише до початку лютого наступного року. Схожої думки дотримується і член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, депутат-бютівець Олекса Гудима.
Відбір газу з підземних сховищ збільшувався абсолютно в листопаді і на початку грудня невідповідно, неадекватно до тої температури, яка сьогодні є.
Ситуація погіршується тим, що «Нафтогаз» уже другий місяць поспіль має труднощі з розрахунками за російський газ. Минулого місяця близько половини суми було позичено в російського ж «Газпромбанку». Цього разу вдалося домовитися про продовження термінів розрахунку за поставлений газ. Загалом ситуація складається не на користь України та змушує її йти на поступки на переговорах про укладення нової газової угоди, наголошує Олекса Гудима.
В Україні, в українській економіці, в фінансах передінфарктний стан. Путін знає, що Україна в передінфарктному стані і вона може піти на глибокі поступки.
Зараз ціна російського газу для України складає близько 400 доларів за 1000 кубометрів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чому черговий суд на Тимошенко відбувається за 10 днів до саміту Україна-ЄС? Кого з чиновників може звільнити Віктор Янукович? І наскільки пересічні українці платять більше податків, ніж багатії? Про все це в огляді сьогоднішньої української преси від Ірини Білої.
У журналістів газети «День» склалося враження, що чинна українська влада поставила собі за мету остаточно шокувати світову громадськість. Усе, що останнім часом відбувається в українській політиці, газетірі називають одним словом – сюрреалізм. Йдеться передусім про суд над Юлією Тимошенко. Видання запитує, навіщо ще раз заарештовувати людину, яка вже перебуває під вартою? Чому такий поспіх? Невже не можна було б, бодай, на тиждень відкласти суд, щоб Тимошенко підлікували? І нарешті, чому цей суд відбувається всього за 10 днів до саміту Україна-Євросоюз? Можливо, комусь потрібно, щоб на саміті була дуже негативна ситуація для України, робить припущення видання. Заголовок публікації – суд абсурду. Віктор Янукович знову планує розбір польотів, стверджує газета «Україна молода». Видання пише, що виконавча влада пускає в роботу лише 30% розпоряджень президента і реалізує приблизно таку ж кількість ініціатив. Щоб виправити ситуацію, Янукович 21 грудня збирає чергове розширене засідання Кабміну, де вдруге пообіцяв позбавити лінивих чиновників їхніх прибуткових крісел. Як переконує «Україна молода», у зоні ризику ті ж – Тігіпко, Касків, Табачник. Докладніше про це йдеться в матеріалі «Сокира Януковича. Частина друга». 20 років тому припинив існування Союз Радянських Соціалістичних Республік. Леонід Кравчук, перший президент України, поділився з читачами газети «Факти» спогадами про події, що дозволяли запобігти можливому в ті дні небезпечному кривавому сценарію. Пересічні українці платять податки в 50 разів більше, ніж багатії, стверджують експерти газети «Голос України». Вони переконують, що обіцяної соціальної справедливості з ухваленням податкового кодексу так і не відбулося. 2012 рік агробізнес витратить на покращення власної ефективності та пошук зовнішніх позик. Про серйозні інвестиції мова не йде, адже, як переконують економічні відомості, у світі очікується поглиблення фінансової кризи, а в Україні розвиток аграрного сектору гальмується мораторієм на продаж землі. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі у програмі йтиметься про таке. Який план пропонує Польща для порятунку ЄС?
Зміна договору про Європейський Союз, збільшення повноважень Європейської комісії та Європейського центрального банку – це головні польські ідеї щодо реформи Європейського Союзу.
У Міжнародний день прав людини Меджліс кримських татар нагадає про права народів.
Права людини і права народів, вони є невід'ємні, і не можна сподіватися на забезпечення прав людини, якщо права цілісного народу не є визнаними.
Про це далі у ранковій свободі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
За міжнародних подій. На завершення свого головування у Євросоюзі Польща підготувала план реформи Євросоюзу. Документ на 150 сторінок вже отримали представники всіх держав ЄС. Свої ідеї поляки пропонують учасникам саміту Європейського Союзу, що наразі відбуватиметься у Брюсселі. Варшава наполягатиме, щоб долю спільної європейської валюти могли вирішувати також ті держави, які перебувають поза цією зоною. Наш колега Юрій Савицький далі.
Зміна договору про Європейський Союз, збільшення повноважень Європейської комісії та Європейського центрального банку – це головні польські ідеї щодо реформи Європейського Союзу. Вони викладені в документі з промовистою назвою «Збереження інтегральності ЄС та посилення управління в Єврозоні». Польський прем'єр Дональд Туск наголошує, що договір про ЄС потрібно змінити швидко і без зайвої балаканини. Зокрема, вважає Туск, країни ЄС повинні передати більше повноважень євросоюзним установам у питаннях управління економікою та фінансової дисципліни. Водночас Туск застерігає.
Як ви знаєте, появляються ще різні помисли, які би ви
Як ви знаєте, є ідея надати Європейській комісії такі повноваження, щоб вона могла втручатися у процес формування національних бюджетів. Якщо ми схвалимо такі ідеї, то без сумніву потрібно придумати механізм здійснення демократичного контролю над такого типу рішеннями.
Над того типу деціями.
Польський прем'єр каже, що в договір про ЄС потрібно впровадити такі зміни, які гарантували б усім країнам-членам ЄС участь у дискусіях про спільну європейську валюту. У свою чергу Миколай Довгілєвич, польський міністр з європейських питань, наголошує на необхідності збереження ЄС як спільноти рівноправних суб'єктів. Ми вважаємо, що реформа договору про ЄС, його перегляд можливі і навіть необхідні. Потрібно, щоб це був процес, який охоплює всі держави-члени, щоб усі держави могли висловитися з цього приводу. Важливо, щоб цей перегляд договору не спричинив виникнення ексклюзивних клубів усередині ЄС, а також, щоб ця співпраця не руйнувала фундаментів ЄС, тобто спільного ринку.
Підстав Унії, чи спільного ринку.
Миколай Довгілєвич наголошує на винятковості саміту. Він сподівається, що зустріч лідерів країн ЄС буде успішною. Інакше, каже польський міністр, вже наступного тижня євро може опинитися над прірвою. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Кримські мітинги з нагоди Міжнародного дня прав людини, що визначається 10 грудня, відбудеться у суботу у Сімферополі. Скликає його меджліс кримських татар з ініціативи низки кримсько-татарських громадських об'єднань. Організатори кажуть, що мітинг буде масовим, і на їхній заклик приєднатися до акції відгукнулися і представники інших етнічних і політичних організацій півострова. Про це розповідь нашого кримського кореспондента Володимира Притуле.
Один з лідерів Меджлісу Рафат Чубаров каже, що загальна декларація прав людини, ухвалена Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, свого часу стала основою для розгортання національного руху кримських татар за право повернутися на свою батьківщину. Саме тому Меджліс відгукнувся на ініціативу ветеранів національного руху та низки громадських організацій і в суботу проводить загальнокримський мітинг, присвячений Міжнародному дню прав людини. Для Криму цей день актуальний ще й тому, що досі не всі права раніше депортованих кримських татар в Україні відновлені. Вважає Рефат Чубаров. Тож на мітингу звучатиме головна вимога – відновлення прав кримсько-татарського народу на основі міжнародно-правових актів, у тому числі і загальної декларації прав людини.
То права людини і права народів, вони є невід'ємні, і не можна сподіватися на забезпечення прав людини, якщо права цілісного народу не є визнаними. І навпаки, не зможе суспільство забезпечити права народу, якщо в цьому суспільстві не забезпечені права людини.
Зазначив Рефат Чубаров. Серед тих, хто відгукнувся на заклик Меджлісу, і голова кримської організації Української народної партії Олег Фомушкін. Він повідомив Радіо Свобода, що його однопартійці візьмуть активну участь у мітингу, оскільки, на їхню думку, тема прав людини сьогодні дуже актуальна для України. Він нагадав, що декларація прав людини гарантує рівність усіх людей перед законом, які мають право без будь-якої різниці на рівний їхній захист законом.
Проте, як ніколи, український народ відчуває свою незахищеність і свавілля з боку влади, для верхівки якої закон не писаний. Режим, який порушує права людини, приречений на поразку.
Заявив керівник місцевої організації УНП Олег Фомушкін. Тим часом низка опозиційних меджлісу організацій, зокрема Себат, Міліфірка і релігійна громада Сабур, закликали співвітчизників не приходити на цей мітинг, назвавши його провокацією. Автори звернення заявили, що меджліс, виводячи людей на вулицю, хоче зруйнувати взаєморозуміння між новою владою і кримськими татарами, налаштувати владу проти кримських татар, а кримських татар проти влади. Кінець цитати. У меджлісі ж сподіваються, що мітинг збере кілька тисяч кримчан і не тільки кримських татар. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Ви слухаєте ранкову свободу, і на черзі у програмі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Шевченківський райсуд Києва вдруге арештував колишнього прем'єра Юлію Тимошенко. Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 2 місяці суд обрав на виїзному засіданні напередодні ввечері. Захисник Тимошенко б'ютівець Сергій Власенко опісля розповів журналістам, що у мотивації, прописаній у поданні на арешт, йшлося про те, що колишній прем'єр, перебуваючи на волі, зможе впливати на перебіг процесу, тиснути на свідків, а також перешкоджати збору доказів. Власенко назвав таку мотивацію абсурдом, оскільки Тимошенко і так перебуває під арештом, і заявив про намір оскаржити цю постанову суду. Президент України Віктор Янукович вніс зміни у склад Ради регіонів. Згідно з оприлюдненим указом, до Ради регіонів увійшли голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк, голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов та голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Пеклушенко. Водночас зі складу Ради регіонів виведені екс-губернатори Львівської та Запорізької областей Михайло Цимбалюк і Борис Петров. Президент звільнив їх із посад 2 листопада. Влада Москви санкціонувала проведення 10 грудня 30-тисячного мітингу. Про це повідомив заступник мера Олександр Горбенко. Акція розпочнеться о 2-й за московським часом. З протестувальниками узгодили й маршрут мітингу. Нині на сторінці мітингу у Фейсбук свій намір прийти у центр Москви і заявити протест проти офіційних результатів виборів у Держдуму підтвердили понад 30 тисяч осіб. На саміті Євросоюзу у Брюсселі домовилися про встановлення нового ліміту дефіциту національних бюджетів країн Єврозони. Віднині він складе 0,5% валового внутрішнього продукту. Раніше ліміт складав 3%. Ратифікація норм, вірогідно, обмежиться лише 17 країнами-членами Єврозони. Раніше існувало припущення, що новий ліміт повинні будуть погодити всі 27 країн Євросоюзу. Напередодні представники країн-членів ЄС поза Єврозоною висловили стурбованість, що подвійні правила всередині Євросоюзу можуть його розколоти. Тим часом рішення про надання Сербії статусу кандидата у члени Євросоюзу відклали до березневого саміту, попри очікування, що такий статус країна отримає цими днями на саміті, що триває у Брюсселі. У проєкті резолюції з цього питання йдеться, що ЄС стежитиме за процесом врегулювання відносин із сусіднім Косовом, незалежність якого Сербія не визнає, попри протилежну позицію більшості країн Євросоюзу. Попри надання Сербії статусу кандидата у члени ЄС, особливо категорично виступила Німеччина.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 9 грудня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Олександр Лащенко та Олена Римовського. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.